Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že trojica dnes, veľmi výnimočné hosti, je už v štúdiu Fan Rádia a začnem tak, ako presne sedia, takže Viki Chladoňová, slovenská cyklistka, o ktorej dúfam, že ste všetci počuli a máte ju takisto vytetovanú na chrbte ako ja a uznávam ju. Andrej Barnáš, juniorský reprezentant v zjazdovom lyžovaní a last but not least Natáša Hrenáková zo Slovenského olympijského športového výboru. Nikto nepovedal ahoj, takže nás teda ahojte.
Ahojte, ďakujeme za pozvanie.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
No, tak začnem asi tak, že v tej prvej hodine sa budem rozprávať hlavne teda so mojimi športovcami, mojimi, ako som pekne povedal, a potom prejdem aj teda na Natašu, pretože tá sa teraz vrátila z Talianska, má úplne novinky aj ohľadom teda budúcej, teda najbližšej olympiády, ale začnem teda postupne asi Viki s tebou, lebo ty mi tu takto sedíš a ja som teraz musím povedať, že skákal, výskal, keď si sa, nie že vrátila z Afriky, ale keď nám chodili tie správy z Afriky, že máme vicemajsterku dvojnásobnú normálnej ženskej cyklistike do 23 rokov. Prepáč, pre mňa to bola absolútne prekvapivá správa. Moja sestra, môj švagor sú absolútni fanúšikovia cyklistiky, takže ty sa na mňa akože pozerali to ako, že si nevedel, veď to bolo to, veď sme sa na to tešili. Takže postupne ideme na obidvoch vás. Ale prosím ťa, poďme na úplný začiatok. Ty si zo Soblahova, hej?
No, som zo Soblahova, ale narodila som sa v Trenčíne.
No tak tam je pôrodnica,
ale hej. Tam je pôrodnica, ale tak vyrastala som hlavne v Trenčíne a teraz bývame v Soblahove.
No a bývate v Soblahove, ale mi povedz, ako sa zo Soblahova človek stane vicemajstrom sveta v cyklistike, že máš proste to tak, že rodičia sú takí športovci a vedú teba, prípadne tvojich súrodencov hneď z kraja, že všetko ste museli robiť, všetko ste museli vedieť?
Keď som bola malá, tak ma rodičia viedli k športu aj môjho brata, chodili sme po horách, turistika, lyžovanie a oni tiež sami robili triatlon, takže ten šport vo mne utkvel a ťahá ma to až doteraz.
A kedy si sadla na ten bicykel, to ma zaujíma. Že, kedy bol taký ten moment, že ktorý sa dá už povedať, že Viki už odvtedy bicykluje?
Tak ja si to presne nepamätám, keď to presne bolo, ale tatino povedal, že som sa naučila jazdiť na bicykli bez pomocných koliečok.
Tak to už si mi odpovedal. Si to nepamätáš, to znamená, že muselo to byť fakt, že si bola decko, že ti ten bicykel šiel, ale bolo to už tak, že vopred rozhodnuté, že Viki bude cyklistka, alebo si počas toho bola ešte aj všeličo iné?
Bola som počas toho aj všeličo iné. Jazdila som na koni, robila atletiku, tenis, plávanie a vlastne potom vlastne brat prišiel za rodičmi, že jeho to už nebaví, lebo on robil všetko so mnou, aby to bolo pre rodiče logisticky zvládnutejšie a on vlastne prišiel, že on chce skúsiť nejaký iný šport, tak rodičia hľadali, tak oslovili známeho, ktorý trénoval deti vlastne v lesoparku Brezina a pridali sme sa vlastne k ním a jazdili sme tam pomedzi stromy, bola to zabava a vlastne ja som pri tom až doteraz.
Tak ja môžem tak pekne povedať, že už keď robíš ten ženský šport alebo ženskú cyklistiku, že si vlastne taká žena z lesoparku, to sa mi páči a ani nevieš. Andrej, veľmi rýchlo na teba tiež taký úplný úvod, ty si naopak spod Tatier, čo teda ako by si tak jasné, že keď je lyžiar, je spod Tatier, ale ty si tiež lyžovanie nemal ako svoj prvý šport.
Tak ja som rodený Tatranec aj aktuálny a hádam ním dostajem ostaneme aj do konca života.
Tak to tak býva, kto sa narodí v Tatrách, to akože to ani z toho nedáš.
Vlastne tak od malička som bol vedený k tomu lyžovaniu, keďže bývam v Tatrách, tak sestry boli tiež lyžiarky, ale ja som tiež ako malý vyskúšal kopu športu, tak ako Viki hovorila, že skúšala aj lyžovanie, tak ja som skúšal bicykel a pamätám si, že som sa učil na bicykli, ktorý som nevedel ako brzdí, takže vlastne tak som sa to naučil aj v praxi pomocou mojich kolien, keď som spadol na zem. A ja som začínal vlastne s lyžovaním od malička, ale postupom času som tiež športy striedal. Hral som aj hokej, ktorý ma veľmi bavil. Hral som aj futbal, ale všetko bolo také skôr hobby a som cítil, že to lyžovanie, preto mám najväčšiu emociu a tým som sa chcel vždy viesť.
A vy ste obidva spomenuli súrodencov, to sa mi páči, že vlastne taká partia, hej, že si chcel byť ako sestry. Ostaňme ešte chvíľku v takých tých úplných vašich začiatkoch. Sa mi páči to, že každý športovec, ktorý niečo dosiahol, tak v podstate tá všestrannosť, že robila iné športy, je to dôležité, máš pocit, či už ty ako lyžiar alebo ty ako cyklistka, že nie je to len to, že sa zameráš hneď z kraja na bicykel, že si rodičia povedia, že toto bude taký malý Sagan alebo Vlhová, ale že ten šport, nejaké tie iné športy sú dôležité? A prečo?
Podľa mňa je lyžovanie veľmi, veľmi všeobecný šport a my vlastne aj aktuálne sa v príprave sústredíme na všeobecnú prípravu a snažíme sa hravať rôzne kolektívne športy, ale máme v nej zaradené rôzne akože silové tréningy a kondičné, že to lyžovanie vlastne je potreba vidieť kopu rôznych pohybov, ktoré nie sú ničím špecifikované.
To znamená, že keby si len lyžoval, tak to by bolo málo, hej?
Áno.
A Viki, to máš ako?
Ja si tiež myslím, že keď som bola ešte menšia, tak ma to tie ostatné športy aj viac posunuli z hľadiska možno aj tej atletiky, alebo aj plávanie, taký všeobecný rozvoj, čo sa týka, že nie stále len na tom bicykli a potom, keď už budem staršia, tak ma to už nebude baviť, stále by som bola na tom bicykli, takže ja si myslím, že aj tie striedanie tých športov, že máš aj preto viac, ako keby, že si to aj viac vážiš a chceš potom ďalej pokračovať v tom športe, v ktorom si dobrý.
No a mňa zaujalo aj tá jazda na koni, že v podstate teraz robíš cestnú cyklistiku a si v tom akože fantastická, ale ty si de facto z toho konia presedla na horský bicykel, na lesopark a je to dobré pre vlastne cyklistu cestného, keď v podstate sa tam túla medzi stromami skôr, ako ide na nejakú trať a tlačí ten bicykel, aby si išiel čo najrychlejšie?
Keď je človek, no alebo keď sú ešte deti malé, tak je lepšie, aby nadobudli tie zručnosti na tom horskom bicykli a potom vlastne sa pripravovali na také tie výkonnostnejšie veci, čiže nejaké porovnej cesty, napríklad nejaké tie úseky, alebo keď ješ naplno. Ale taká tá prvotná zručnosť na tom bicykli je najlepšie získať v lese.
Mm-hmm. A to je asi aj keď si, ja neviem, nechcem ťa porovnať samozrejme s Peťom Saganom, ale aj on bol ako keby horský cyklista a veľakrát to nejakí komentátori spomínali, že vlastne, že to ovládanie toho bicykla, že ako keby tú, nie že rovnováhu, ale že veľakrát taká tá taktika, alebo ako sa vedel on predrať a to všetko bolo to, že on mal ten bicykel prirastený ako keby k tomu telu a že máš aj ty pocit, že ti to v rámci možno aj časoviek, ale potom aj v pelotone nejakým spôsobom pomáha, že máš kvázi, že sa tak vieš spoľahnúť na to, že neriešiš nejakú technickú stránku už a ešte plus ten kôň, že keď si vedela ovládať aj dokonca zviera.
Áno, keď napríklad sme aj v pelotóne a niekto do mňa len tak drcne alebo dá mi lake, tak nespadnem hneď a zvalím všetkých, ale snažím sa tam udržať, alebo aj keď nejaké točky alebo zjazdy, tak mám tú zručnosť už z toho horského bicykla a ide mi to lepšie.
No, to, že lákeť a tak to ma bude zaujímať, že ako to vlastne vyzerá na samotnej trati. Andrej, to má tak, že tam mu nikto nezavadzia, hej, okrem tých bránok, niektoré sú tak postavené just, aby potom museli ich ešte aj obchádzať. A na teba, predstav si, ma už upozornili bratia Žampovci, s ktorými sa tak trošku kamarátime, že pozor, vyrasta nám tu taký Tatranec a už spomínali tvoje meno. Tak poďme možno do tých začiatkov, že keď, dobre, rodičia sa tešili, že tak lyžuješ, ide ti to. A kde je taký možno zlom, keď sa už teraz spätne na to vieš pozrieť, že si už musíš fakt vybrať, že toto už nemôžem robiť len tak, že chodím si tak trošku trénovať, ale ak chcem niečo dosiahnuť, tak sa tomu musím totálne venovať.
Myslím si, že tam u mňa konkrétne nebol nikdy nejaký zlom, ja som vždy chcel to lyžovanie napredovať v tom lyžovaní a myslím, že v tých začiatkom juniorskej kategórie a koncom žiackej kategórie tam vidno na tej robote, že čím viac tomu dáme, tak tým viac vieme z toho získať a tam myslím, že nastáva taký zlom, kde je vidno, či ten človek sa snaží, alebo či to robí iba pre radosť.
Dobre, ja som niekde čítal o tebe, že ty si odišiel z klubu, lebo sa tam málo trénovalo, že nechceli viacej už tréningov a že ty si chcel ešte viacej tréningov, tak si si našiel taký klub, kde sa trénuje proste koľko sa len dá.
Áno, ja som vyrastal vlastne v lokálnom klube, vlastne jemu som veľmi ďačný za to, že u mňa vybudoval v tom športe tú lásku, ale bol nastal čas, kde som vlastne chcel tie výsledky vidieť v rámci toho, že do toho investujem veľa času. Uh-huh. A tam vlastne som našiel môjho momentálneho trénera, s ktorým sme si veľmi sadli a videli sme veľmi, veľmi rýchlo, že tá práca sa vypláca.
No a teraz obidvaja vlastne robíte individuálny šport, hej, aj keď sa nejakým spôsobom nachádzaš, aspoň ty už teraz v tíme, akože v kolektíve, ale tam, aj keď to je taký, že individuálny šport, každý individuálny športovec mi vždy spomenie to, že je dôležité to zázemie, ten tím, že v podstate ty, keď sa chceš úplne fokusovať na tú tráť alebo na ten výkon, tak keby neriešiš to okolo, ale tam musí byť nejaký tím, čo rieši to okolo. Čiže ty si spomenul teraz tvojho trénera a ako vyzerá tím mladého chalana? Sú to väčšinou rodičia ako ten podporný tím de facto a plus tréner?
Ja si myslím, že to zázemie je veľmi dôležité a v rámci aj z nejakej sociálnej skupiny kamarátov a aj rodičov, ale taktiež aj v tíme musí byť veľmi dobrá nálada, aby to toho človeka bavilo a aby sa chcel posúvať ďalej.
Mm-hmm. No, odpovedáš mi trošku všeobecne, ale ja sa pýtam to, že naozaj, že rodičia asi sa dosť museli trošku obetovať voči tým tréningom, že a plus teda a tvoj tréner sa volá?
Patrik.
Tréner Patrik a tvoji rodičia sú teda takým tým tvojim tímom aktuálne. Viki, ty si spomeneš na tiež takéto rozhodnutie tvoje, že budem teda už len na tom bicykli, ale teda to rozhodnutie bolo tak, že ty si bola horská cyklistka a potom neskôr cyklokros, hej?
No, ja som začínala vlastne na horskom bicykli a popri tom horskom bicykli som vlastne presedlala aj na cyklokros a potom vlastne som robila aj cestu, takže jeden, ako minulý rok som robila všetky tri disciplíny a teraz sa venujem už iba cyklokrosu a ceste.
Cyklokrosu a ceste, ale späť na ten začiatok, že tiež asi to boli najskôr rodičia a bol tiež tam nejaký taký zásadný človek, nejaký taký tréner alebo trénerka, ktorý naozaj uvidel taký, že celkom potenciál, že tak táto Viki, že to je trošku nejak inak a tu musíme trošku pritlačiť na to, alebo je teda vysvetliť, že musíš sa tomu venovať viac?
Tak u mňa najväčšiu úlohu zohrali rodičia, ktorí ma vlastne podporovali. Ja chodil som na preteky, trénovali so mnou. Tatino bol mechanik, masér, mamina kuchárka, takže keď sme išli na nejaké preteky, tak to bolo takto. A potom vlastne aj tréner vo mne videl, že mám potenciál a ja som bola skôr ten typ, že mňa museli brzdiť v tých tréningoch, že ja som vždy chcela viac a viac. A
že Viki stačí, hej?
Áno, a niekedy to nebolo moc dobre, takže vlastne tiež som vlastne stretla dvoch kľúčových trénerov, ktorí mi vlastne pomohli ku kariére a tam, kde som.
Už teda vieme, že keď ste sa rozhodli do športu, že vstúpiť, že toto budem robiť, musí tam prísť nejaký zásadný človek, že tréner a okrem tých rodičov, ktorí sú asi nevyhnutní, aby to celé nejakým spôsobom udržovali a kaučovali na začiatku, tak musí prísť nejaký profi, ktorý to celé dáva. Viki, vieš si spomenúť teda už možno nejaký prvý úspech alebo niečo také, že ste aj všimol niekto iný ako tvoj tréner a tvoji rodičia?
Ja si pamätám, môj vlastne bola som prvým rokom juniorka, už sme sa mohli zúčastňovať svetových pohárov a tak. A vlastne vyšla som na prvý svetový pohár v cyklokrose do Tábora a vlastne tam som išla, že neviem do čoho idem, absolútne svetová špička, kde som. A vlastne vyšlo z toho druhé miesto a vlastne vtedy si ma všimli a to bol taký pre mňa boom v kariére, že wow, že to chcem robiť a pokračovať vlastne v tých tréningoch a tak.
Je to umiestnenie takéto, že pódiové také zásadné pre toho športovca, lebo veľakrát a je to úplne fajn, lebo ja vidím, že nejaký športovec sa umiestní u 8 a všetci sa tešíme a to je to, že málo kto to tak akože chápe, že v rámci nejakej svetovej špičky napríklad len dostať sa niektoré podujatie napríklad aj na olympiádu, že to je akože mŕte úspech, že to je najviac, že ten človek z krajiny, kde dajme tomu nejaká atletika alebo niečo nie je úplne, že to, ako keď sa to porovnáš, nejaká Jamajka, Británia, Amerika a tak ďalej a tak ďalej. A potom ten človek ešte vyhrá, dajme tomu rozbeh alebo posunie sa, že sú to také úspechy, čo si človek neuvedomuje. No, ale potom je ešte také, že medaila a pódium. Že je to naozaj taký posun, že keď si tam videný, že znamená to veľa?
Tak prvotný posun je taký, že vlastne si na tom podujatí si medzi tou svetovou špičkou, vidíš tých profesionálov a tak, to už je taký prvotný pocit, že wow, že kde som. A potom vlastne je to vlastne nejaký výsledok, alebo ako sa ti podarí ten pretek zajazdiť. Pre niekoho je aj úspechom to, že napríklad top 10 alebo tak. A vlastne a ja som tak išla s tým, že budem top 10, budem veľmi rada, lebo chcem sa porovnať teraz s tou svetovou špičkou a vlastne dám do toho maximum a vlastne...
Si sa porovnala a zrazu si bola druhá.
Áno, takže to bolo také prekvapenie. Ale potom napríklad sú aj iné tratie, kde je ten terén iný a nesadne ti trať, alebo nemáš úplne najlepšie nohy a vtedy si napríklad 9. A pritom vieš, že predtým si bol druhý, čiže stále si v tej top 10 tak pohybuješ a nevždy to môže vyznať medailu.
Andrej, u teba to bolo, aspoň čo viem, takže dlho si čakal na to pódium, že sa tesne, akože vždycky priblížil 4. miesto, 5. miesto. Ktoré to tvoje umiestnenie bolo také zásadné a prelomové?
Áno, ja som prvý rok a pol v juniorskej kategórii pozbieral asi 7 štvrtých miest a bolo to celkom frustrujúce, ale za to som rád, že tá forma sa vygradovala tesne pred tou mládežníckou olympiádou, že tam sa to vedelo predstaviť do toho výsledku už.
Mm-hmm. Takže akože tak, že úplne v najlepšom čase za to stalo, že už teraz, že viem, že mnohých to prekvapilo, dokonca až taká je príhoda, že aj tvojich rodičov, ktorí nestihli lietadlo a dozvedeli sa to teda formou SMS-ky, že teda nakoniec ten Andrej, to nie, že dál a že bol, že vyšlo mu, ale že bol má medailu.
Je to taká pekná, v zatvorke nepekná príhoda, zážitok do života. Rodičia vlastne mali cestovať za mnou do Koreji a mali vidieť ten pretek už vlastne live, ale bohužiaľ, vďaka nejakým komplikáciám to lietadlo nestihli a otec to zistil na letisku v Koreji, že jeho syn sa dopočal nejakého výsledku, ktorý mu jeho SMS-ky vlastne...
No vybuchol mu telefón, hej, to viem z nejakého zákulisia. Andrejko, teraz prepáč na chvíľku, ja sa tu musím otočiť, lebo Viki, v podstate to, čo sa tebe deje, tak to je neuveriteľné, že naozaj, že do 18 rokov ako mladá juniorka, že kam si prišla s bicyklom a to dá sa povedať, že akýmkoľvek, tak si bodovala, umiestňovala si sa a už v 18 rokoch máš profi zmluvu s jednou z najlepších, aktuálne možno aj najlepším tímom na svete, ktorý má okrem iného majsterku sveta, ktorá vyhrala absolútne najviac pretekov profesionálnych, aké ide, že historicky, že si v takomto týme, to je úplne, to je že šialené. Ako to ty vnímaš a vôbec ako to prebehlo, že si to takto všimli a že, alebo si mala tých ponúk viacej a mohla si dokonca vyberať?
Tak všimli si ma vlastne po úspechu v Novom meste na Morave, to bol vlastne svetový pohár v cross country a ten som vyhrala a vlastne potom sa aj začali tie týmy ozývať a tak. Mala som teda viac ponúk, ale vybrala som teda Vizmu, ktorá je jeden z najlepších týmov na svete a ponúkli mi to, že môžem vlastne skĺbiť cestnú cyklistiku aj s cyklokrosom a to sa mi veľmi páčilo aj vlastne, aké plány do budúcnosti majú so mnou.
To znamená, že nepovedali ti, že pozri sa Viki, že akce s nami, my sme taký veľký a ohromný tým, takže zabudí na cyklokros, tu budeš pekne s nami pretekať a dosávať výsledky, ale že berú ťa ako tie, že komplexnú osobnosť, že máš ešte 18, ešte sa to môže vyvinúť rôznym smerom. No ale čo si im ty vyviedla, tak hneď na prvých teda pretekoch, no nie na prvých, lebo tam ešte dokonca ste mali takú smoličku, že diskvalifikovali celý tým na jedných pretekoch, že?
No to bolo tak už vlastne ku koncu sezóny, čo diskvalifikovali nás vlastne z pretekov. Vlastne...
Treba povedať, že nie kvôli teda jazdkyňa?
Nie, to bolo kvôli vlastne UCI a nejakým čipom na bicyklom. Uh-huh. Ja sa tomu až tak nerozumiem.
Ale takže, bola to nejaká technická vec a boli ste pomaly ešte už na štarte a povedali im, že nie. Ale potom taká fenomenálna vec, že Giro, akože talianské, máš odjazdené tak akože klobúk dole.
No, bolo to ako 8 etap. a náročné kopcovité. A vlastne dostala som príležitosť ísť si vlastne vyskúšať, ísť ako keby na celkové poradie, že každý deň bojovať o tie výsledky, aby som mala čo najmenšiu tú stratu na víťaza a vlastne to sa potom zrátavalo do toho celkového poradia. A to som si vlastne vyskúšala ísť a bola to celkom makačka. Oproti napríklad v Vuelte, kde som pomáhala a vlastne pomáhala som Mariane Voz a ostatným babám.
Čo to znamená? Toto mi vysvetlí, že som pomáhala. Si členka tímu a pomáhaš niekomu, kto teda ako keby ide na výsledok. Čo to znamená, že pomáhaš?
Tak väčšinou buď ťaháme napríklad balíku, alebo kontrolujeme balík, že keď sú nejaké nástupy, alebo tak reagujeme a snažíme sa vlastne ísť ako keby sa obetovať pre toho najlepšieho jazdca v týme, čiže odtiahnuť kľudne aj na doraz a potom zvesť nohy a nejak si to dojsť, aby proste len aby sme vedeli pomôcť tomu jazdcovi v týme.
Čiže napriek tomu, že je to individuálny šport, že keď si v týme, tak ste v týme a každý má nejakú svoju úlohu. Hej? Ale príde ti to akože spravodlivá vec, alebo ako to
je? Áno, lebo sme ako keby jeden tým a vlastne ide nám o ten tímový výsledok, čiže keď napríklad vyhrá jedna z týmu, tak je to zásluha vlastne celého týmu, čiže musíme
čiže
sa
keby
obetovať,
tam niekto, no? Keby toto ale nerobil, tak vlastne ten človek skoro
tak
nemá,
ten
šancu,
nevyhrá,
nemá
no?
Šancu.
Musí ten človek vlastne v tom týme, alebo tej tímovej kolegyne pomôcť tomu najlepšiemu.
No
bez toho sa asi nedá.
Ale teraz ja to ešte zvládnem v tomto stupe, ja to sa teda opýtam na tú Afriku, že ale potom prišli majstrovstvá sveta, no a tam sa...
A tam to už bolo také, že idem si ja na výsledok,
to
lebo...
To si ide každý svoj,
áno,
na svoj výsledok.
Áno, tam vlastne bola zo Slovenska a vlastne ostatné baby boli za iné krajiny, takže tam to už bolo zase iné, čiže už som musela ja byť tá múdra a poradiť si sama.
No a to chcem povedať, že vtedy, akože aj keď tú kolegyňu z týmu, s ktorou mi komunikujete a už teda tvoríte nejaké kamarátske vzťahy, máte tam a profesionálne vzťahy, tak...
Tak som bola proti nej, no.
Ideš z rúšky dole, že proste čapárky, že ja tu idem vyhrať. No, tak to, prvý úspech bolo tá časovka, hej? Že to bolo ako
áno,
prvé?
Tak časovka to vlastne ide každý sám za seba, hej? Vidíš len čísla, tachometer a snažíš sa ísť na hranicu svojich možností, čo najrychlejšie ako vieš. Takže to bolo celku masaker, lebo vlastne tá časovka sa končila vlastne do kopca a boli tam kocky a
áno,
bolo to.
Áno, že vlastne tá africká trať bola veľmi...
Veľmi
keby,
náročná,
ako
keby
veľmi
hovorí sa, že najťažšia
časovka.
Zo všetkých týchto.
A to sa tak, to sa než hovorilo, to sa tak aj akože potvrdilo, že vraj áno, technicky. A potom teda to už by stačilo, že vybavené, máme medailu, že to je neuveriteľné skutočnosti.
A tak som to vlastne brala, že už mám medailu a teraz idem do toho preteku, že nemám čo stratiť, hej. Naplnila som svoje očakávania, mám medailu, o čom som ani nesnívala a teraz vlastne do preteku idem s tým, že vidím, že mám formu a tak a idem skúsiť podať najlepší výsledok.
A čo si, kam si? Druhá.
No, druhá. A to som ani nevedela, že budem vlastne ani štartovať, lebo deň predtým som mala vlastne brušnú výrozu, čiže som skoro nič nejedla a bola som, no, Afrika, takže nejaké zlé jedlo som zjedla a už sa to so mnou vlieklo.
Ale ty si, Viki, pridala hneď aj teda z tých individuálnych pretekov, čo sa vlastne asi ešte nikomu nepodarilo, že má dve medaile z majstrovstiev sveta, aj keď máme fakt, že trojnásobného majstra sveta za sebou, čo je akože, to je akože dovidopo. Prosím ťa, ako to vlastne je, čo je inak, keď ideš na takúto súťaž, kde si sama za seba, ale zároveň, keď je to takéto náročné, že kto je ten, čo ti ako keby vymýšľa možno tú taktiku, či to fakt ideš úplne proste, čo si sa naučila, to tu musím ukázať?
Tak nie je to úplne tak celkom, že čo som sa naučila, musím ukázať. A vlastne pri tej časovke som mala od trénera takzvaný pacing plan, čo je vlastne, že ako mám vlastne ísť, akým tempom tú časovku, aby som to nejak neprepalila a zvládla. A vlastne počas hromadného preteku som mala vlastne aj ja nejakú taktiku v hlave a som to potvrdila aj s trénerom a vlastne aj s tímom. A vlastne tí mi povedali, že áno, tak toto mám skúsiť. A tam je to veľmi, že máte veľa možností, ako vlastne ten pretek tvoriť a nevždy vám to môže výjsť, čiže tam musíte veľmi dobre rozmýšľať.
Na chvíľku sa otočím na Andrea, on to teraz tak trošku stichol, ale to kvôli tomu, že ja som musel si túto Afriku nejakým spôsobom aspoň opäť s tebou prekecnúť. Poďme na svach. Hovorili sme, že to podivé umiestnenie je taký totálny zlom. Je to aj zlom kvôli tomu, že A zrazu prišlo to, že si ťa všimli, že OK, tak tento už má medailu, že už sa s ním nejaká spolupráca dala naviazať, že je to pre športovca aj v tomto dôležité?
Je to pre mňa určite vec, na ktorej sa dá stavať v rámci nejakého gíru a v rámci sponzorských zmluv. A je to vec, s ktorou mi veľmi pomohol Andreas Žampa, ktorý už bol spomínaný. Uh-huh. A vlastne na tej medaile, na tých výsledkoch z mládežníckej olympiády sme boli schopní pár kontraktov vlastne.
Dobre, značky nebudeme hovoriť, ale rozumieme sa, že zrazu už máš taký kontrakt, že to, že neviem, či ošúchaš si lyžu o kameň alebo niečo, je prúser, lebo budeš musieť ísť do obchodu a poprosiť tatino a mamino a zrazu už si teda pod nejakou značkou jazdiaci, takže oni sa ti starajú o to, že dostávaš výbavu?
Áno, je to vlastne odkomunikované veľmi aj s Andreasom Žampom, ale snažia sa vyhovieť v rámci nejakých nepriaznivých situácií.
Nepriaznivých situácií. Bola taká tá zmena, lebo viem, že ty si zmenil teda lyže, že bolo to, že zrazu, že wow, to ale jazdí, alebo naopak, že musel si si zvykať?
Tak na značke, ktorej sú momentálne, bola určite cítiť zmena, aj keď si myslím, že človek v lyžovaní sa musí dostať na určitý level tej výkonnosti, aby bol schopný cítiť tie milimetre, ktoré sa tam menia a vedel rozlíčiť nejaký rozdiel v trati.
No, bavili sme sa o tých lyžiach, že aké je to dôležité si rozumieť s tými nástrojmi, na ktorých prevádzkuješ ten šport. Aké to je, že vlastne ty, keď ja neviem, že chceš sa venovať len tomu výkonu, aby sa sústredil, lebo u vás naozaj ide o stotiny sekundy, a vlastne v každom športe už dnes, ale tá tráť sa mení, tie podmienky sa menia, ty to musíš všetko, ale aby si sa nemusel starať o toto celé, o nejakú tú výbavu, máš už aj ty, že taký tím, že ktorý ti toto celé poskytuje?
Nie, my sa momentálne všetci staráme v tíme o svoju vlastnú výbavu, takže ja si lyže po každom tréningu servisujem sám a som za to rád, pretože tie lyže viem lepšie navnímať a lepšie cítim na kopci vlastne, čo som si pripravil a ako to funguje.
Vlastne, keby si teraz znova bol Alberto Tomba, tak máš pocit, že radšej by si to všetko robil sám, lebo že ty to máš tak rád pod kontrolou, hej?
Určite príde moment, kedy by som rád mal niekoho, kto by sa o to staral, ale momentálne som v situácii, kde sa o to radšej starám ja.
No a ono to je jasne o tom, že teraz som tak veľkolepo povedal, že to vyzerá, že máš medailu a zrazu 5 ľudí s tebou jazdí vrtuľníkom, ale ono ako každý šport, ale že oni špeciálne, pretože prevádzkuje sa to proste na snehu a toho veľa nie je a ten je iba na istých územiach, už dá sa dnes povedať, a v istom časovom období, takže toho cestovania a to celá tá logistika je pomerne nielen náročná, ale aj finančne náročná. Ako sa to dá celé zvládnuť vlastne, že je na Slovensku, sú také podmienky, aby teda okrem tých ľudí, ktorí naozaj si zoberú hypotéky a všetko možné, aby mohli deti trénovať, alebo je to, že si dosiahol nejaké výsledky asi členom toho juniorského olympijského tímu, že to je super pre mňa, lebo už sa mi dá lepšie športovať.
Tak ja som veľmi vďačný aj mojim rodičom za to, že sa snažia tak, ako sa snažia, aby som mohol ten šport vykonovať, ale myslím si, že na Slovensku to ide veľmi dobrým smerom, či už aj v rámci toho, že vieme byť súčasťou toho juniorského olympijského tímu, kde máme kopu výhod a kde nás to spája s olympijskými hodnotami a je tam zahrnutá aj nejaká finančná podpora, za ktorú sme veľmi radi, ale taktiež aj v zväze slovenského lyžovania myslím, že to napreduje.
Mm-hmm. Víky, ako je to teda s tými bicyklami vlastne, lebo to je opäť taká tá vec, že dobrý bicykel, proste to nie je žiadna sranda, že ideš do nejakého obchodu a kúpim si bicykel a potom na ňom pretekám. Aj keď si povedala, že prvé preteky si presne tak, že z domu doniesla bicykel a vyhral na ňom, ale už v tomto leveli, kde si, tak je to takéto totálne custom, že máš bicykel presne pre teba a že keby si na to sadla iná pretekárka, v podstate by je to nevyhovalo?
Teraz to už tak je vlastne, že tie bicykle v našom športe zohrávajú veľkú úlohu. Není jedno, aký bicykel máš, čiže keď už som tam do týme, tak máme presne všetko, dá sa povedať, najlepšie a je to také porovnateľné aj s ostatnými týmami. Kdežto keď som bola juniorka, tak rodičia, alebo aj my sme si zabezpečovali výbavu sami a nemala som vždy všetko úplne naj. Takže u nás tie bicykle hrajú veľkú úlohu.
Dobre, a aby som to vedel predstaviť, ja viem, že sa opýtam úplne amatérskú otázku, ale že taký bicykel, na ktorom preteká vicemajsterka sveta, že aký je, to je úplne pierko, že?
Áno, vlastne tuším, že minimálna váha rejsového bicykla je tak 6 6,8 kg.
To je nič. To je, ako,
to je nič, no.
To je nič, ale dobre, ale že čo je okrem tej váhy takéto dôležité, že čo je, čo ten bicykel robí výnimočným, že to nie je len o váhe, ale je to možno o niečo.
Tak ja sa úplne do tých bicyklov nevyznám, ale podľa mňa je to aerodynamika a tá tuhosť vlastne toho bicykla, že keď toho, keď sa postavíš na tom bicykli, tak cítiš, že je taký ten tuhý a zároveň aj, že je ľahký.
Mm-hmm. Čiže ako si prišiel do toho týmu, asi sadla na takýto ozajský
tak
text, že
tak to šlo
toto budem vyhrávať na takomto, že keby som mala dávno, tak už...
Áno, fakt už... to bolo veľký rozdiel a dá sa povedať, že to išlo samo.
Tak išlo samo, ale aj ostatní majú také bicykle a nemajú medailu. Už teda môžem privítať aj tretiu osobu, ktorá už teda nejakú chvíľku je v tú štúdiu, dopila si svoju nedeľnú rannú kávičku, Natáša Hrenáková zo Slovenského olympijského a športového výboru. Ahoj, vítaj.
Pozdravujem všetkých.
No ty teda vlastne v rámci toho SOŠV máš na starosti ten juniorský tým. No a povedz mi, že ako by som to ja ako laik mal vnímať, že čo to je ten vôbec juniorský tým, prečo to vzniklo, celá tá myšlienka, že a ako to celé funguje, lebo túto dvaja športovci, ktorí teda už majú nejaké výsledky za sebou, sú ako keby, že radi, že sú v tom týme a čo to znamená byť v tom týme. Takže tých otázok som ti povedal, položil niekoľko, začneme postupne, že čo to je vlastne za projekt juniorský tým?
Ja by som možno začala tým, že podpora mladej generácie olympionikov je jednou z najväčších priorít Slovenského olympijského športového výboru, čiže aj samotný projekt juniorský olympijský tým spĺňa túto ambíciu. Aby som to možno teda nejak predstavila, tak v podstate slovenské športové zväzy nominujú týchto športovcov. Následne si to preberie a prehodnotí naše športové oddelenie a potom športová rada Slovenského olympijského športového výboru vyberie 20 mladých športovcov zo zimného a letného odvetia.
Mm-hmm. Takže aby som to rozumel takto, že tie jednotlivé zväzy akéhokoľvek športu, tak im ide o to a sú radi, keď ten športovec je vybratý, pretože vedia, že vy ho tým pádom dáte pod svoje krídla a podporujete. To znamená, že aká je nejaká podmienka, alebo aké sú parametre, ktoré vy hľadáte u toho športovca, že OK, tak tento už áno, tento môže byť ako keby pod našimi krídlami, lebo znamená to, k tomu asi prídeme, to, že ho podporujete aj finančne a ešte ďaleko inak. Takže poďme na to, že čo tam hľadáte?
Najväčšie kritérium je v podstate účasť a úspešnosť na medzinárodných podujatiach vrcholových športovcov v tom predtým roku. Čiže my sa pozeráme na tie výsledky jednotlivých športovcov.
Čiže kto je vo forme a teda dosahuje nejaké výsledky, tak má šancu. Takže sú to tie športy, ktoré sú že aj, ako by som povedal, že tie hlavné, alebo niekedy to môže byť presne, že šport, ktorý nie je taký možno mediálne známy, alebo vieš, proste, že nemá taký výtlak, ale máme tam dobrého športovca, čiže aj ten ide do takéhoto výberu?
Ak ho jednotlivý zväz navrhol, teda nominoval, tak určite áno.
No dobre, a teda čo teda prešiel nejakými kritériami? Čo to znamená pre toho športovca?
Dostane, ako si už spomínal, finančný benefit, a teda mimo ďalších iných benefitov, či už je to team building pre juniorský olympijský tím, mediálneho kouča, balíčky od juniorského olympijského tímu a najmä môžu sa tí športovci cítiť, že sú súčasťou tej olympijskej rodiny, čiže majú tú našu podporu.
Mm-hmm. Čiže čo znamená byť na team buildingu?
V podstate športovci tam majú mnoho prednášek, či už v rámci regenerácie, antidopingu, spánku, výživy a tak ďalej a tak ďalej. Máme väčšinou pozvaných veľmi zaujímavých hostí, športovcov, tento posledné ročníky sme začali pozývať aj nejakých influencerov a vlastne snažíme sa to celé prepojiť s nejakými zábavnými aktivitami.
Ja viem presne toto, čo si povedala, že kam mierime, pretože športovec okrem toho, že športuje, tak si je dobré, lebo naozaj to okno, kedy má šancu byť úspešný, je žiaľ v tom športe pomerne krátke a aby ten športovec mohol žiť so svojím menom, so svojou značkou, dá sa povedať aj ďalej, tak je dobré, aby si ju budoval, teda nehovorím len prostredníctvom sociálnych sietí, ale vôbec to, že v zásade dnes je dôležité, aby ten športovec mal výsledky, ale aj aby si ako keby v úvodzovkách budoval tú svoju značku, že potom, keď ten Zenit odíde, takže to je super, že sa vlastne staráte o to, že to nie je len o tom, že OK, tak teraz máš výsledky, tak ťap a že tu máš svetrík alebo nejakú mikinku, ale že beriete teda toho človeka ako nejakú entitu, ktorá s ktorou treba pracovať od začiatku do konca. Keď už teda nejaký zväz navrhne toho športovca a ten športovec splňa tie predpoklady, vy ho vyberiete do juniorského tímu, teda juniorského olympijského tímu, koľko tam máte športovcov, alebo koľko môžete mať naraz športovcov v tomto tíme?
Každý ročník má približne 20 športovcov, tento rok sa to ale navyšovalo, čiže v tomto ročníku je až 24 športovcov, ktorí sú v rámci tohto juniorského olympijského tímu jeden rok.
Ale ja môžem byť, ako keby som bol juniorský športovec aj 2-3 roky, alebo proste jeden rok a basta?
Ak vlastne stále splňaš to, že si v kategórii do 18 rokov, tak áno, môžeš byť aj viac rokov po sebe, už sa nám to stalo. Uh-huh. Čiže máme jednotlivcov, ktorých zväzy navrhli viac rokov a teda stále chodia na tým.
A naopak môžem vypadnúť z toho týmu, hej?
Správne. Ako náhle dovrší športovec nad 18 rokov, tak už je mimo tejto skupiny.
A je to pre tých ľudí, ako si spomínal, že urobíte im ten team building, je to tak nazvané, ale že je to skôr také, že robíte školenia alebo také vzdelávanie, by som povedal, také sebarozvojové pre tých športovcov aj po iných stránkach, ako je samotný ten šport, lebo to asi majú na starosti tréneri. A je to pre nich možno aj taká príjemná vec, že sa zrazu spoznajú osobne?
Áno, my sme vlastne posledné ročníky začali tento team building takzvanou prednáškou prelomovanie ľadov, kde vlastne náš mentálny coach s nimi pracoval na rôznych aktivitách, takých vtipných, osobných, zoznamovacích, čiže každý predstavil ten svoj šport, hovoril nejaké svoje súkromné záležitosti, robil s nimi srandičky, čiže bralo sa to v takomto duchu.
Dobre, takže vnímaš to tak, že potom tí ako keby ľudia, ktorí športovali a toto nezažívali versus to, že keď sú nejakí mladí juniori, ktorí už majú aj takúto výbavičku, takéto nejaké vzdelávanie za sebou, ako keby, že sa aj vám ľahšie pracuje a komunikuje?
Určite áno. My sme sa aj minule o tom rozprávali, že keď si porovnáme týchto juniorských športovcov začiatkom roka, alebo keď sa teda stali súčasťou juniorského olympijského tímu a robili sme s nimi nejaký content na sociálne siete, tak tá konverzácia bola úplne iná. Aj tie výstupy, aj samotné tie posty, to je neporovnateľné proste, ako to bolo až na tom konci roka. Napríklad v rámci tohto team buildingu sme posledné 2 roky pridali aj mediálny tréning, čiže športovci si skúsili, aké je to byť pred kamerou, dostali tam rôzne role, či to bolo už v rámci nejakého vystupovania po výkone alebo počas sezóny.
No a neviem, ja keď to tak pozerám na vás dvoch a ja asi tak odhadujem, že nie každý to máte tak, že došportuješ, máš dosť sama so sebou a teraz jo, tak ešte sa musím pofotiť, lebo alebo niečo, lebo treba teraz nejaký výstup. Väčšinou športovcov to úplne samo, ako keby nemá prirodzene v sebe a je to úplne v poriadku, lebo dneska žijeme takú veľmi zvláštnu, divnú za mňa dobu, že pozornosť je aktuálne najväčšou komoditou, nie samotný výkon a úspech a práca, ale žiaľ, žijeme takú dobu a to je súčasťou, čiže dávate to týmto ľuďom ako keby tak, že v šanc, že pozor, je aj toto dôležité, hej?
Áno, snažíme sa, aby športovci vedeli pracovať so sociálnymi sieťami, s tým, ako reagovať pred kamerami a teda, aby sa oni cítili komfortnejšie.
Andrej, teba sme na chvíľku tak akože vynechali, ale ty si bol na takom team buildingu vlastne Slovenského olympijského športového výboru v rámci juniorského olympijského týmu, ty si členom. Ty si sám spomenul, že sa ti tak ľahšie dýcha teraz, keďže máš aj takú nejakú finančnú podporu a teda aj iné podpory, že nie je to len na tom Paťovi a Patrikovi, tvojom trénerovi a tvojich rodičoch. Ako ty hodnotíš to, že aké je to byť vlastne členom takéhoto tímu?
Ja som veľmi rád, že som bol schopný absolvovať tento vlastne team building, ktorý organizoval juniorský olympijský tím a olympijský tím všeobecne. Minulý rok som mal možnosť sa ho zúčastniť prvýkrát a bolo to tak super, že som vlastne dúfal veľmi, že budem tento rok k dispozícii v tom dátume, v ktorom sa to bude konať. Spočívalo to v nejakom networkingu, kde som mal možnosť sa stretnúť s kopou športovcov zo Slovenska, s ktorými sa inak nemám kde stretnúť a nie sme síce taký veľký štát, ale vnímame sa navzájom, no nemáme sa kde stretnúť a vlastne v tom Šamoríne máme priestor už, či už si spolu zatrvať v ten mediálny tréning, nejako sa zblížiť a popýtať sa rôzne otázky, na ktoré inak nevieme nájsť inde odpoveď ako priamo od nich a možno sa dozvedieť nejaké insights, ktoré sú veľmi často zaujímavé a ja to hodnotím veľmi pozitívne celý ten team building a som každý krát, keď mám možnosť tam ísť, tak som veľmi rád, že som súčasťou.
Mm-hmm. A teraz si aj takú vec naznačil, že vlastne ty aj poznáš tých športovcov a máš už niekedy tak, že úplne vytipované niekoho, že jej, bude tam, ja neviem, Ema Zapletalová, že tu chcem vidieť, tu chcem stretnúť. Ako nemyslím z toho juniorského tímu, lebo predpokladám, že sú tam aj takí tí športovci, možno starší, ktorí sú úspešní a že sa vôbec zoznámiš s niekým, komu fandíš, koho sleduješ, alebo vieš, že v inom športe je dobrý a že zrazu, že to som ja ten, čo vlastne možno aj ona vie, len sa nemáte šancu stretnúť?
Máme tam možnosť stretnúť sa s olympijskými športovcami a tento rok bola možnosť stretnúť sa aj s Rišom Turim, ktorý vlastne ešte pred 5 rokmi, keď som ja chodil si zaskejtovať ako nejakú hobby činnosť, tak som ho stretal v Popradskom skateparku a mali sme možnosť si tam pokecať a vlastne vidieť ho teraz už po tej olympiáde na prednáške bolo super a som rád, že sme sa tam vlastne vedeli nejako, že som sa vedel pripomenúť, že to som ja a že sme sa
videli v skateparku, že pamätáš si ma, že to si ty, vidíš to, hej. No to je super, a to, aj keď ste hovorili, že ste boli takí tí všestranní športovci na začiatku, tak predpokladám, že aj fandíte rôznym iným športom. Keď teda nie je to cyklistika, že čo si pozrieš rada, Viki, že také, že alebo máš takú nejakú, že nejaký šport, ktorý sleduješ?
Tak mňa baví pozeranie biatlonu, lyžovania a skoro každého športu.
Tiež to máš tak, že si ideš v tých športoch, akože že sleduješ to. Dobre, a teraz ty, Andrej?
Ja som fanúšik všetkých športov, ale keby som vybral, tak by som vybral asi tenis konkrétne.
Tenis. Ale tak máš to, že tak, že ženský, mužský, alebo všeobecne?
Všeobecne,
že?
Určite.
Všeobecne tenis. Dobre, a teraz také, ako sa v helpe hovorí, že guilty pleasure, to znamená, že úplne niečo iné, že teraz, keď zrazu nie si cyklistka, alebo máš taký čas a že dajte mi teraz všetkým pokoj, že čo máš také možno, ja neviem, venčíš psa, alebo pozeráš nejaké filmy, alebo prečgávaš sa nejakými sladkosťami, že čo je také, že Viki Chladoňová, že keď práve nie je cyklistka?
Tak momentálne mám školské povinnosti, čiže keď mi to dovolujú, tak určite tráviť čas so psom, alebo s kamarátmi, alebo si pozrieť nejaký dobrý seriál.
Teraz to povedala, ty si ešte aj školáčka, ty si nomé, že maturantka.
Áno, tento rok maturujem.
To je také zvláštne, nie? Že vlastne, že už vo svete si ako keby totál profička, ale pekne chodíš do školy, že keď meškáš, tak musíš to mať ospravedlnené. V škole ti asi dosť vychádzajú v ústrety, že je to OK, hej, zatiaľ?
Tak hodiny nemusím mať ospravedlnené, mám individuálny plán.
No tak, to dobre.
Áno, ale vychádzajú mi v ústrety a už aj vedia, že kto som, takže...
Už vedia, že Chladoňová ide. Dobre, zmaturuj, prosím ťa, krásne. Asi predpokladám, že na chvíľku dáš škole pokoj podľa všetkého a potom sa možno niekedy k tomu vrátiš, ale fakt, že držím palce, aby si takúto radosť robila teda aj týmu, aj rodičom, sebe, ale aj nám všetkým. Ja sa teda popýtam na nadchádzajúce olympijské hry, pretože ty, Natáška, si hovorila, že ty sa vrátila z Talianska pred pár dňami. Ste tam boli ako taká výprava už kontrolovať, alebo teda zoznamovať sa s dejiskom zimných olympijských hier, vlastne so športoviskami. Ako to tam vyzerá? Že je to pripravené? Bude to, stíha sa to? Bude sneh a tak ďalej? No, povedz.
Či sa to stíha? dvíha. Média už ukázali zo pár fotiek, že vlastne výstavba štadionu je ešte stále v procese. My sme si za túto za tieto posledné dni obehali teda komplet Milano, Cortinu a ešte aj zvyšné nejaké mesta, kde teda budú konkrétne športy, tým, že tento rok sú zimné olympijské hry veľmi rozsiahle po celom Taliansku. V podstate, ako som povedala, štadión ten je ešte v procese, ale zvyšné športoviska sú už viac menej vybavené, dostavujú ešte nejaké hľadiska, takže myslím si, že robia to na taký taliansky spôsob, ale mali by to všetko postíhať pekne.
A nakoniec sa to vždycky nejako stane. Vlastne olympiáda v Taliansku bola to nedávno, čo sa týka zimnej olympiády v Turíne. Aká je možnosť v Taliansku samotná taká atmosféra, že žijú tí Taliani tým, že opäť budú hostiť v podstate najväčšiu vec, čo sa týka športu a športovcov, čo sa týka zimných športov samozrejme?
Myslím si, že v Miláne tak veľmi pomaly, tým, že tam presiaha tá fashion, ale v ostatných mestách už áno, čiže človek, keď si prechádza tými rôznymi mestami, tak na každom rohu môže vidieť olympijské kruhy a rôzne šípky a označenia na športoviska.
No dobre, ty máš na starosti ten marketing a vlastne takú tú kampaň na to celé. Viem, že už aj máte taký veľmi pekný slogan, tak možno to predstav.
Čiže tohtoročný claim je vlastne Držme spolu a teda hlavnou myšlienkou je, že chceme zjednotiť národ, pretože ako všetci vieme, tak my ako Slováci nie vždy máme rovnaké názory a pohľady na vec, ale jedno je však isté, keď sa jedná o šport, tak teda všetci držíme spolu a fandíme tým našim športovcom.
Keď tu mám teda dvoch športovcov, teba sa ešte teda, Andrej, táto olympiáda netýka, lebo naozaj si zatiaľ junior. Je to naozaj pre športovca takéto, taký ten pomyselný olymp, že dostať sa na olympiádu je najviac a vôbec ešte keby to vyšlo, že aj umiestniť sa, že je to pre športovca stále to najviac, čo môže dosiahnuť?
Ja si myslím, že pre väčšinu športovcov to je to, čo najviac vedia dosiahnuť a to, čo si každý športovec praje. Nie je to získať nejaký olympijský cenný kov, ale už len sa postaviť na tú štartovaciu bránku tej olympiády a cítiť ten olympijský nádych vlastne toho celého eventu.
Dobre, ale je to, že zrazu nejdeš v nejakom tíme, ale že naozaj ideš pre tú svoju krajinu, že je aj pre teba taký možno, že keby raz tak, že to je to najviac, že sníva o tom taký mladý športovec?
Áno, určite, ja o tom snívam dennodenne a myslím si, že to je tak oveľa hĺbší meaning má štart na olympiáde a reprezentovať svoju krajinu, ako myslím nejaký štart na nejakej svetovej súťaži.
Vicky, ty si to spomínala, že vlastne byť v tom profi týme, že to je sen, ale že zrazu, keď si išla na majstrovstvá sveta, že tam si už išla s tým slovenským znakom a že išla si sama za seba. Máš to tak aj, že o 2 roky, keď teda bude olympiáda a bude sa ťa to týkať, že je to pre teba tiež možno taký pomyselný, že tak tam chcem?
Áno, určite je rozdiel reprezentovať tým a reprezentovať teda Slovensko a bola by som veľmi rada, keby sa mi podarilo dostať na olympiádu v Los Angeles.
Dobre. Andrej Barnáš, juniorský reprezentant v zjazdovom lyžovaní, Vicky Chladoňová, slovenská úspešná cyklistka a nakoniec aj Nataša Hrenáková zo Slovenského olympijského športového výboru sú alebo boli mojimi hostiami v rámci nedelnej talk show Fan Rádiu. Ďakujem vám za to, že ste si našli čas.
Ďakujem aj my.
Ďakujem vám, ďakujem za pozvanie.
A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celú dnešnú talk show aj ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií iTunes, Spotify, kdekoľvek, ale ja odporúčam archív Fan Rádia www.fanradio.sk, tam to nájdete. Majte krásnu nedeľu, počujeme sa aj o týždeň. Pozdravuje Šarka.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.